Mikas, Kabanata 3. At aking sinabi, isinasamo ko sa inyo na inyong dinggin ninyong mga pangulo ng Jacob at na mga pinuno ng sambahayan ni Israel. Hindi baga sa inyo ang pag-alam ng katwiran? Kayong napupuot sa mabuti at umiibig sa kasamaan na siyang umaagaw sa mga dukha ng balat nila at ng kanilang laman sa kanilang mga buto. Kayo ring kumakain ng laman ng aking bayan at lumalapnos ng kanilang balat at bumabalin ng kanilang mga buto at kanilang pinagputol-putol yaon na wari para sa palyok at parang laman sa loob ng kaldera. Kung magkagayoy, magsisidaing sila sa Panginoon, ngunit hindi niya sasagutin sila. Oo, kanyang ikukubli ang kanyang mukha sa kanila sa panahong yaon, ayon sa kanilang ginawang kasamaan sa kanilang mga gawa. Ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga propeta na nagliligaw sa aking bayan, na nagkakanggigitil ng kanilang mga ngipin at nagsisihiyaw, kapayapaan, at yaong hindi naglalagay sa kanilang bibig, ay pinaghahandaan siya nila ng digma. Kaya't magiging gabi sa inyo na hindi kayo magkakaroon ng pangitain at magkakaroon ng kadiliman na hindi kayo makapanghuhula at ang mga araw ay lulubog sa mga propeta at ang mga araw ay mangungulimlim sa kanila at ang mga tagakita ay mga papahiya at ang mga manghuhula ay mga tutulig. Oo, silang lahat ay mga tatakip ng kanilang mga labi, sapagkat walang kasagutan ng Diyos. Ngunit sa ganang akin, ako'y puspos ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon, at ng kahatulan, at ng kapangyarihan, upang ipahayag sa Jacob ang kanyang pagsalansang, at sa Israel ang kanyang kasalanan. Dinggin ninyo ito, isinasamo ko sa inyo, ninyong mga pangulo sa sambahayan ni Jacob at mga pinuno sa sambahayan ni Israel na nangapupuot sa kahatulan at nangagbabaloktot ng matuwid. Kanilang itinatayo ang Sion sa pamamagitan ng dugo at ang Jerusalem sa pamamagitan ng kasamaan. Ang mga pangulo niya'y nagsisihatol dahil sa suhol, at ang mga saserdote niya'y nangagtuturo dahil sa upa, at ang mga propeta niya'y nanganghuhula dahil sa salapi. Gayunmay, sila'y sasandal sa Panginoon at mangagsasabi, hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin? Walang kasamaang darating sa akin, kaya't ang Sion ay bubukirin na parang isang bukid dahil sa inyo, at ang Jerusalem ay magiging mga bunton, at ang mga bundok ng bahay ay parang mga mataas na dako sa isang gubat.